You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Европскиот парламент донесе значаен предлог за казнување на Унгарија за наводно кршење на основните вредности на Европската Унија. Унгарскиот премиер Виктор Орбан го нарече гласањето форма на уцена и ветува дека нема да ја ублажи антиимиграцијската позиција на неговата влада. Од прилогот на Шарлот Лем за SBS.
Радио.
Европскиот парламент започна акција која би можела да предизвика политички санкции без преседан против владата на Унгарија за водење на она што го нарекува, цитат, системска закана, затворен цитат, против основачките вредности на Европската Унија. Предлогот беше усвоен од 448 гласови за и 197 гласови против, за да се започне со чекорите според член 7 од договорот на Европската Унија, откако во парламентарен извештај Унгарија беше обвинета за корупција и други прекршувања. Унгарскиот премиер Виктор Орбан вети дека ќе ги заштити своите популистички политики и вели дека гласањето било насочено кон антиимиграционата позиција на неговата влада. Господинот Орбан изјави дека Унгарија ќе ги брани своите граници, ќе ја запре нелегалната миграција и ќе ги брани своите права.
Hungary does not give in to blackmail. Hungary will defend its borders, stop illegal migration and will defend its rights.
Откако тој дојде на власт во 2010 година, противниците велат дека господинот Орбан го искористил своето парламентарно мнозинство за да изврши притисок врз судовите, медиумите и невладините групи во земјата на начин што ги крши правилата на Европската Унија. Тој е исто така познат по својата строга антимиграцијска политика. Во екот на кризата со имиграцијата на Европската Унија во 2015 година, Унгарија изгради ограда долж границата со Србија и Хрватска за да ги спречи бегалците. Унгарија исто така ја предводеше и опозицијата против германската канцеларка Ангела Меркел и другите кои сакаат Европа да земе повеќе бегалци од Блискиот Исток и од Африка. Но првиот подпредседател на Европската комисија Франц Тимерманс вели дека иницијативата против Унгарија оди многу подалеку од прашањето на миграцијата. Тој вели комисијата ја споделува загриженоста изразена во извештајот, особено во однос на фундаменталните права, корупцијата, третманот на ромите и независноста на судството.
Sadly, the commission shares the concerns expressed in the report, in particular as regards fundamental rights, corruption, the treatment of Roma and the independence of the judiciary.
Господинот Тимерманс вели дека ваквите акции се враќаат на она што тој го нарекува, цитат, европска историја која никој не сака да ја види повторно, затворен цитат. Пред иницијативата, парламентот издаде сообштение во кое ги повикува земјите членки на Европската Унија, како што тоа го изрази, сега да, цитат, действуваат против една земја членка за да се спречи системска закана, крај на цитат, на вредностите на Европската Унија. Изјавата се однесува на заканите против почитувањето на демократијата, владењето на правото и човековите права. Во неа се тврди дека Унгарија не ги почитува човековите права на бегалците и мигрантите, одбива да ги признае нивните права на азил, прекумерното користење на притвор и насилното враќање назад на мигрантите и бегалците во Србија. Но 197-те членки кои гласаа против иницијативата, Виктор Орбан го сметат за крстоносец за правата на националните држави и етничките мнозинства. И унгарскиот министер за надворешни работи, Пита Сијарто, го опиша овој потек како цитат «ништо помалку од ситната одмазда на промиграцијските политичари», затворен цитат. Според него, оваа одлука беше донесена со кршење на европските договори, бидејќи гласовите во врска со отсуствувањата не беа земени во предвид. Од законска гледна точка, вели тој, оваа одлука е целосно спротивна на постапките наведени во европските договори и апсолутно е јасно дека оваа дебата е за миграција. Господинот Сијарто вели дека во Европскиот парламент има сили кои во основа ја мразат миграционата политика на актуелната унгарска влада, која се одразува и во нивната одлука.
This decision was made by violating the European treaties, as the votes regarding the absentees were not taken into consideration. So legally speaking, this decision goes totally against the procedures put forward in the European treaties, and it is absolutely obvious that this debate is about migration. There are forces in the European Parliament which basically hate the migratory policy of the current Hungarian government, and this is reflected in their decision.
Со изборите за нов парламент закажани за во мај следната година, гласањето е одраз на зголемениот притисок меѓу традиционалните партии во Европа против подемот на националистите. Прилогот го подготви Шарлот Лем за SPS.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.